บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งกำจัดภัยจริงและเป็นเครื่องดึงใจให้เล่นเข้าไปสู่กระแสธรรมตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภูมิตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่จงเป็นภูมิธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วได้ทรงตรัสสอนให้ปฏิบัติอบรมสติปัฏฐานทั้ง4เมื่อปฏิบัติอบรมสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ก็ชื่อว่าเป็นภูมิตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นภูมิธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือตั้งสติพิจารณากายในกายตั้งสติพิจารณาเวทนาในเวทนาตั้งสติพิจารณาจิตในจิตตั้งสติพิจารณาธรรมในธรรมฉะนั้นการปฏิบัติอบรมในสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นกิจสำคัญที่พึงปฏิบัติกระทำคำว่าสติปัฏฐานนั้นแปลว่าตั้งสติหรือแปลว่าความปรากฏแห่งสติหรือสติปรากฏขึ้นคำว่าสตินั้นก็เป็นคำที่นำมาใช้พูดกันจนเหมือนเป็นภาษาไทย เช่นว่าให้มีสติตั้งสติท่านแปลเป็นคำแปลสามัญทั่วไปว่าความระลึกได้ก็คือว่าตั้งจิตระลึกถึงนึกถึงและก็นึกได้ด้วยและมีอธิบายทั่วไปว่าระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้คือได้ทำอะไรไว้แล้วได้พูดอะไรไว้แล้วก็ระลึกได้นึกขึ้นมาก็นึกได้ว่าได้ทำไว้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ได้พูดไว้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ความระลึกได้ดังนี้จึงเท่ากับเป็นความจำได้ไม่หลงลืมและก็หมายรวมถึงความระลึกได้ในเรื่องอื่นๆอีกด้วยเห็นระลึกได้ถึงศิลปะวิทยาการที่ได้ฟังมาแล้วได้เรียนมาแล้วได้นึกได้ระลึกได้ถึงคำสั่งสอนที่ได้ฟังมาแล้วจากมารดาบิดาครูอาจารย์จากธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ฟังมาได้เรียนมาได้ดังนี้เป็นต้นสติคือความระลึกได้ดังกล่าวนี้อาศัยสัญญาคือความจำหมายอย่างหนึ่งอาศัยจิตใจที่เก็บเรื่องทั้งหลายซึ่งได้ประสบพบผ่านมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจิตใจนี้เป็นที่เก็บเรื่องราวทั้งหลายที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วแม้ครั้งเดียวไว้ได้แต่ว่าโดยปกตินั้นเหมือนอย่างจมหายไปเสียเป็นอันมากเวลานึกขึ้นมาก็นึกไม่ได้ แต่ว่าถ้าหัดทำใจให้มีสมาธิมากก็อาจที่จะระลึกได้มากนึกขึ้นมาได้มากหรือแม้ว่าหัดทำสติคือความระลึกนึกย้อนถึงสิ่งที่ต้องการจะจำเอาไว้อยู่บ่อยๆก็จะทำให้นึกได้มากขึ้นและก็อาศัยสัญญาคือความจำหมายแต่ว่าสัญญานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนต้องอาศัยระบบทางร่างกายถ้าระบบทางร่างกายอันเกี่ยวแก่ความจำที่เป็นสัญญานี้เสียหรือพิการไปก็จะทำให้ความจำที่เป็นตัวสัญญาเลอะเลือนอย่างคนที่เป็นโรคหรือคนที่แก่ชราระบบความจำเลอะเลือนหรือไม่เลอะเลือนก็จำยากเข้าเพราะว่าระบบความจำที่เป็นไปทางร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่แก่ที่เก่าที่จะรุดทรุดโทรมไปได้เมื่อยังไม่แก่ไม่เก่าเช่นเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็จำได้ดีว่องไวไม่ค่อยจะลืมแต่ท่านแก่เข้าก็จำของใหม่ๆยากเข้ามักจะจำได้แต่ของเก่าเพราะฉะนั้นคนแก่ๆทั้งหลายจึงมักจะพูดถึงเรื่องเก่าๆให้บุตรหลานฟังได้มากแต่ว่าเรื่องใหม่ไม่ค่อยจะจำเพราะว่าระบบความจำนั้นเก่าแก่ลงไปนี่เป็นเรื่องของสัญญาแต่ว่าสิ่งที่ประสบพบผ่านอันเก็บอยู่ในจิตนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ในเมื่อหัดทำสติคือความระลึกได้อยู่เสมอและหัดปฏิบัติในสมาธิให้มีสมาธิดียิ่งขึ้นอยู่เสมอแล้วความจำที่เกิดจากจิตอันเป็นที่เก็บนี้จะไม่เสื่อมแต่จะปรากฏออกมามากขึ้นแม้เป็นเรื่องราวที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วนานๆอันนี้แหละที่เรียกว่าสติพระพุทธเจ้าทรงได้สมาธิจิตอย่างสูงสุดทรงมีสติคือความระลึกได้ ปุเพนิวาสคือขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนย้อนหลังไปได้เป็นอันมากดังที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณคือความอย่างรู้อันเกิดจากอนุสติคือระลึกตามถึงปุเพนิวาสขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้เป็นอันมากท่านใช้คำว่าสติก็เป็นที่เข้าใจว่าก็ระลึกได้ถึงสิ่งที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตย้อนหลังไปนั่นเองซึ่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาย้อนหลังในอดีตนั้นไม่ได้หายไปไหนยังเก็บอยู่ในจิตอันเป็นส่วนลึกซึ่งโดยปกติสติสามัญระลึกลงไปไม่ถึงแต่สติอันประกอบด้วยสมาธิอย่างสูงสุดอันเป็นสติที่บริสุทธิ์นั้นระลึกลงไปถึงเมื่อระลึกลงไปถึงมากก็ย่อมระลึกได้มากความระลึกได้ดังที่กล่าวมานี้เป็นความหมายของสติที่เป็นความหมายสามัญทั่วไปซึ่งทุกๆคนแม้ว่าจะมีสติที่ระลึกย้อนหลังไปไม่ได้มากนักแต่ก็ยังมีสติพอที่จะระลึกได้ถึงสิ่งที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วดังที่ยกขึ้นเป็นตัวอย่างว่าระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้นั้นอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นจึงสามารถในอันที่จะทำจะพูดจะคิดในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ได้โดยถูกต้องเพราะการที่จะทำอะไรก็ต้องอาศัยระลึกได้ถึงการกระทำที่ได้ฝึกหัดมาแล้วได้จึงมาทำได้เดี๋ยวนี้ถูกเช่นการเดินการยืนการนั่งการนอนการทำงานต่างๆเป็นการเขียนหนังสือการใช้มือทำสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นการงานทั่วไปทั้งที่เป็นการช่างและอื่นๆก็อาศัยมีสติระลึกได้จึงทำได้ถูกในบัดนี้การที่พูดก็เหมือนกันก็ระลึกได้ถึงภาษาที่พูดถึงเรื่องที่จะพูดจึงได้พูดได้ถูกต้องการคิดก็เหมือนกันก็ต้องระลึกได้ถึงเรื่องที่คิดต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ฝึกหัดอบรมที่ได้รู้จักมาแล้ว จึงมาคิดได้ถูกต้องในปัจจุบันถ้าหากว่าสติคือความระลึกได้ดังนี้บกพร่องในเรื่องอันใดก็จะทำให้การทำการพูดการคิดในเรื่องอันนั้นบกพร่องสติที่มีลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกๆคนจะต้องมีถ้ามีมากก็ทำพูดคิดถูกต้องได้มากถ้ามีน้อยก็ทำพูดคิดถูกต้องได้น้อยสติที่มีลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นสติพละสติที่เป็นกำลังซึ่งทุกๆคนจำเป็นจะต้องมียังมีอีกคำหนึ่งที่คู่กันกับคำว่าสติคือสัมปชัญญะความรู้ตัวมีแสดงคู่กันว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวท่านอธิบายให้ต่างกันไว้ก็มีเช่นอธิบายว่าสติเป็นความระลึกได้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ระลึกได้ว่าเราจะทำจะพูดจะคิดคราวนี้ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็มีความรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดสติจึงเป็นความระลึกได้ก่อนสัมปชัญญะจึงเป็นความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันแต่พิจารณาให้ละเอียดเข้าไปอีกก็อาจจะเห็นว่าทั้งสติและสัมปชัญญะนี้จะต้องมีอยู่คู่กันเสมอสติมีลักษณะเป็นความระลึกได้สัมปชัญญะมีลักษณะเป็นความรู้ตัวความระลึกได้และความรู้ตัวนี้ทั้งสองอย่างประกอบกันก็เป็นสติที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แม้ว่าจะยกขึ้นมากล่าวแต่เพียงคำใดคำหนึ่งเห็นยกขึ้นมากล่าวว่าสติก็หมายถึงสัมปชัญญะด้วยเมื่อยกขึ้นมากล่าวว่าสัมปชัญญะก็หมายถึงสติด้วยอันหนึ่งสติมีลักษณะเป็นความระลึกได้ในปัจจุบันคือมีลักษณะเป็นอนุปัสสนาการที่ตามดูตามรู้ตามเห็น สิ่งที่เป็นปัจจุบันเหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กเด็กยืนเดินนั่งนอนอยู่ข้างหน้าของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ติดตามดูตามรู้ตามเห็นเด็กที่เดินยืนนั่งนอนอยู่ข้างหน้าเด็กมีอิริยาบถเป็นอย่างไรทำอย่างไรก็มองเห็นก็รู้เพราะว่าตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ไม่ให้เด็กคลาดไปจากสายตาสติที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้เรียกว่ามีลักษณะเป็นอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นแต่ว่าสิ่งที่ตามดูตามรู้ตามเห็นซึ่งเป็นที่ประสงค์ในสติปัฏฐานทั้งสี่อันเป็นหลักแห่งการปฏิบัติก็คือตนเองนี้เองตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่พึงตามดูตามรู้ตามเห็นคือตามดูตามรู้ตามเห็นตนเองการตามดูตามรู้ตามเห็นตนเองนั้นเมื่อแยกออกไปอีกก็คือตามดูตามรู้ตามเห็นความเป็นไปของกายความเป็นไปของเวทนาความเป็นไปของจิตความเป็นไปของธรรมะในจิตเพราะว่าเมื่อจะแยกตนเองออกไปตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ได้กับกายเวทนาและจิตนี้เองทุกๆคนย่อมมีกายคือร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นี้ทุกๆคนย่อมมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทุกๆคนย่อมมีจิตหรือจิตใจที่มีอาการเป็นไปต่างๆเช่นบางคราวก็มีชอบมีชังมีหลงบางคราวก็สงบชอบสงบชังสงบหลงทุกๆคนย่อมมีธรรมะในจิตเป็นกุศลธรรมคือเป็นส่วนดีบ้างเป็นอกุศลธรรมคือเป็นส่วนชั่วบ้างก็ ส่วนที่ประกอบอยู่ในจิตนั่นแหละถ้าเป็นความชอบความชังความหลงก็เป็นอกุศลธรรมคือเป็นส่วนที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นความสงบสงบชอบสงบชังสงบลงก็เป็นกุศลธรรมคือเป็นส่วนกุศลทุกคนย่อมมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นไปอยู่ดังนี้เช่นในบัดนี้ก็กล่าวได้ว่าเมื่อทุกคนตั้งใจฟังธรรมเรื่องสติซึ่งกำลังแสดงอยู่นี้ก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นกุศลกำลังมีอยู่ในจิตคราวนี้จิตเองก็เป็นจิตอันประกอบด้วยกุศลธรรมเวทนาในบัดนี้ก็อาจจะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเช่นว่าถ้ากายเมื่อยขบบ้างนั่นก็เป็นทุกข์ทางกายบ้างถ้ากายสบายก็เป็นสุขเวทนาจิตใจถ้าจิตใจสบายอยู่ในธรรมก็เป็นสุขเวทนาถ้าจิตใจกระสับกระส่ายก็เป็นทุกขเวทนาดังนี้ก็เป็นเวทนาคราวนี้กายเองก็เป็นกายที่กำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งอยู่ในอิริยาบถสำรวมก็เป็นกายซึ่งเมื่อรวมความเข้ามาแล้วเมื่อมีกุศลธรรมนำดังในที่นี้มีกุศลธรรมนำหน้าเพราะกำลังอยู่ในขณะที่อบรมกรรมฐานจิตใจก็ปรารภกรรมฐานธรรมะที่กำลังแสดงก็เป็นธรรมะในกรรมฐานก็เรียกว่ามีกุศลธรรมนำตั้งอยู่ในจิตใจเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ประกอบด้วยกุศลธรรมเวทนาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามก็เป็นไปในกุศลธรรมกายก็เป็นไปในกุศลธรรมก็เป็นอันว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นกุศลไปด้วยกันหมดก็ให้มีสติระลึกได้คือว่าตามดูตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะพบว่าเป็นไปในฝ่ายกุศลทั้งหมดแต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือมีอกุศลธรรมนำเช่นว่ามีชอบมีชังมีหลงนำหน้าในเรื่องอันใดอันหนึ่งจิตก็ประกอบด้วยอกุศลธรรม เวทนาก็เป็นไปในกุศลธรรมกายก็เป็นไปในกุศลธรรมมากหรือน้อยแต่แม้เช่นนี้ก็ให้มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นเมื่อเป็นดังนี้แล้วสติที่ตามดูตามรู้ตามเห็นดังกล่าวนี้ก็จะเป็นเหตุยับยั้งอกุศลธรรมถ้ามีอกุศลธรรมนำได้และจะเป็นเหตุรักษาส่งเสริมกุศลธรรมถ้ามีกุศลธรรมนำฉะนั้นจึงเป็นสติที่อุปถัมภ์ให้บังเกิดศีลขึ้นมาคือให้วิรัตงดเว้นจากฝ่ายอกุศลธรรมได้และให้เจริญกุศลธรรมต่อไปอันจะนำให้เกิดสมาธิและปัญญายิ่งขึ้นต่อไปได้และเมื่อตั้งสติตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมยกเข้ามาแต่เพียงข้อหนึ่งให้สติกำหนดอยู่เพียงข้อเดียวเช่นว่าในข้อกายซึ่งเป็นที่รวมของส่วนทั้งหลายของกายเป็นอันมากแต่ว่ายกขึ้นมากำหนดแต่เพียงข้อเดียวข้อแรกก็คือลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้และก็ให้รู้ที่ปลายจมูกคือที่ริมฝีปากเบื้องบนก่อนเพราะว่าลมให้ใจเข้าออกนั้นย่อมมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนของทุกๆคนทั้งขาเข้าทั้งขาออกก็ตั้งสติกำหนดทำความรู้อยู่ที่นี่ให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ดังนี้เพียงแห่งเดียวเพียงเรื่องเดียวดังนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติทำสมาธิและเมื่อตั้งสติกำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ได้ไม่หลงลืมนานเท่าไรจิตก็เป็นสมาธิเท่านั้นและในสมาธินี้ไม่ใช่เป็นความหลับไม่ใช่เป็นความเผลอไม่ใช่เป็นความซึมแต่เป็นความรู้ความตื่นรู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่ ในจุดที่ตั้งใจกำหนดนี้โดยไม่ซึมไม่ง่วงไม่เผลอมีความตื่นมีความรู้อยู่ยิ่งตื่นยิ่งรู้อยู่แจ่มใสมากเท่าไหร่ก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิดีเท่านั้นอยู่ในจุดที่กำหนดนี้ดังนี้ก็เป็นสติที่นำให้เกิดสมาธิและเมื่อได้สมาธิตามสมควรต้องการจะใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปก็ย่อมทำได้โดยกำหนดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นที่ลมกระทบนี้เป็นรูปรู้เป็นนามลมหายใจกับร่างกายส่วนนี้ที่ลมหายใจมากระทบกันมากระทบกันประจบกันคราวหนึ่งก็เป็นรูปเป็นนามคราวหนึ่งและรูปนามคราวหนึ่งคราวหนึ่งนี้ก็เกิดดับไปทีหนึ่งทีหนึ่งดูให้รู้จักส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามคือตัวรู้ดูให้รู้จักความเกิดความดับของรูปและนามคราวหนึ่งคราวหนึ่งนี้และกำหนดให้มีความเข้าใจว่าทุกอย่างที่เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งตลอดจนถึงชีวิตทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดดับดังนี้เรื่อยไปจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ต้องถูกเกิดความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดยั้งและต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอนิจจทุกขะดังนี้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ควรจะยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรากำหนดให้มีความรู้อย่างลงดังนี้สู่สัจจะคือความจริงดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาฉะนั้นสติจึงนำให้เกิดศีลสติจึงนำให้เกิดสมาธิสติจึงนำให้เกิดปัญญาโดยอาศัยกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าตัวเราหรือตนนี่แหละเป็นที่ตั้งตั้งสติเข้ามาที่กายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวก็จะเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาดังนี้คือการปฏิบัติอบรมทำสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป